addibili summa oromo of congressin federala oromo misensonni deggertonni kenya sera ala motumma dan nurra hidama jiru jechudan komatan halakanan namonni hidamani jiran kuma lama akkatan kanimatan dabbatoni siyasa kun namonni hidaman kun mana murtittin diyatan jiru abbana langa wali gala nanno oromiya ammo gamasatin namonni hidaman sababa yakkat shakkamani male sababa misensumma siyasa miti jira Muktar Jamaltu, qaamota kana dubbisuu dhangabaase.
Tibba kana guutuu Oromiyaa sadarkaa jechuun danda'amuun daangaa afraniinuu namoonni walitti qabamaniitiin maatiniin jiran jechuudhaan komiilee bakka bakkaa dhaga'amaatiniin ture raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Namoonni hidhaman kunniin keessaayyuu sochii siyaasaa isaan qabaniin walqabateetiniin hidhaman jedhu adda bilisummaa Oromootii fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbileen lamaanuu akka himanitti miseensonni sadarkaa gurguddaa irra jiran dabalatee deeggartoonni isaanii hidhaa kana keessa namoota hedduutu jira jedhu hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti godinoota garaagaraatti waajjiraaleen isaaniillee cufamanii hoggantoonni waajjiraaleellee hidhamuu isaanii dubbatu.
Amma marsaa isa ammaa kana keessatti egaa marsaa sadaffaa collaa seenamu keessatti gonnaa Wallagga Arfan irraa nama 400 seenamaa jira. Miseensotti keenya kana keessaa gara nama 300 deeggaraan gara nama 100 akkasitti hirmaamaa lakkoofsa egzaatti argachuun nama rakkisaa waan baay'eetti daddabalamaa jiruu fi akkatti adda baafatanii gonnaa Shawaa Kibbaa Lixaa nama 22 miseensi 12 deeggaraan 10 hangammaa akka adda bahe gonnaa Gujii fi Booranaa nama 1,000 isaan kana keessaa miseensi gara nama 250 deeggaraan immoo gara 500 ta'a. Uummati gara nama 250 akkasii hanga'uun akka daataan funaanametti. Baalee Arsii Lixaa fi Arsii gara nama 200 miseensa deeggaraa fi uummanni hanga ammaatti adda hin baane isaan kana keessaa. Shawaa Lixaa nama 42 nama 42 hundi isaaniitu miseensota kana keessa. Ka duraan qabamee hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Jaalli Kaayyoo Fufaa asii sosteenyaa poolis isteeshinitti hidhameetti jira. Akkasumas Shawaa Kaabaa nama 40 marsaa isa ammaatiin itti makan hunda nama 40 hanga ammaatti miseensaa fi deeggaraan adda hin baane. Egaa marsaa isa ammaa kana keessa walii gala nama ammoodhaa daataa nu gaheen nama 1,704. Miseensi kana keessaa 384 deeggaraa fi uummanni hangammaa kaadaataa qabnuun 860 isa kana keessatti karaa bahaa hidhaa bal'aa jiru sitti daakaan isaa nu ga'aa jechuudha.
Komiin kun gama Koongirasii Federaalistii Oromootiin illee haaluma wal fakkaatuun kaafama. Itti gaafatamaan waajjira Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Xurunaa Gamtaallee akka dubbatanitti miseensotaa fi hoggantoonni isaanii hidhamanii mana murtiitti illee kan hin dhiyaanne bakka isaan jiran illee kan maatiin hin beekne ta'uudha dubbatu.
Amma yeroo ammaa keessatti namoota 15 hidhamanii jiru. Kunneen keessaa miseensoti koree giddu galeessaa kan ta'anii obbo Jaatanii Mitikuu godina Gujii Lixaarraa, obbo Fiqaaduu Ayyaanaa godina Wallagga Bahaarraa, obbo Ismaa'il Huseen godina Iluu Baabur irraa keessatti argamu. 15 namni tokko mana murtiitti dhiyaate hin jiru. 15 kanaan ala namooti godina Gujii Lixaa keessaa aanaa galaanaa keessaa asfaaltiitti reebamanii mana yaalaa turanii amma gara ta'etti deebi'an ni jiru. Egaa jala kunis namni mana murtiitti dhiyaate hin jiru.
Gama mootummaatiin hidhaa namoota guutuu Oromiyaatti bakka garaagaraa mul'ataatiin jira jedhameetiin dubbatame kana abbaan Halangaa naannoo Oromiyaa dhugaa ta'uu isaa kaaseetiin jira. Itti gaafatamaan abbaa Halangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin akka dubbatanitti namoota yakka gogaadhaan qabamaniitiin jedhan himannaa irratti banuudhaaf qorannaan kan taasifamaatiin jiru yoo ta'u namoota yakkoota sasalphaadhaan shakkaman ammoo gorsaa fi leenjiin akka isaanii kennamuuf gama wiirtuu leenjii garaagaraatiitti galchaatiin jirra jedhan hanga isaatiin walqabate garuu wanti dubbatan hin jiru. Obbo Tashooma Girmaa.
Waajjira poolisiitti mana murtiitti dhiyaatanii yeroo hundee lama irratti gaafatanii jiran jiru akka shakkamanii ajjeechadhaan saamichaan miidhaa qaamatiin yakkoota adda addaatiin yakkootuma gogaadhaan jechuudha meeshaa waraanaa adda addaa deddeebisuudhaan erga dhibba kana fonkolchi mootummaa irratti aggaammin akkasii kun taasifamee booda sakattaniisa karaa irrattis taasifamee qaamoleen adda addaa namoonni adda addaa to'atamanii jiru meeshaan adda addaa meeshaa waraanaa meeshaa dunfar rama meka gurbuchatti sodama de kanture kana nimo kawal kama tuna mo miso tamanji isan ero bella ma tin kanjira ta usa gana ti kasu dakani sama koreni korana to kojarame akataman kulkullahi garamana murtiti akadiya san ta sima ti kanjiru
itigafataman wajira kafao obbo turna gamta garu yada kanan wali hingalan namonni kunnin kan isan hidaman sababa hirman na siyasa ta san kofa ti jedu
ega e fatta kage pamamunu mali fakka guramanu mali fakka hidamani madan kyanne mana murtirra warakani gata mumma hima sama tausani wanta gat sinjiru kaduma kambe
namonni kunnin tariki yakati fakka maniti min to ataman fa kabumo mala dababtan
aka ilalke kenyati namotu kunni mission so takafawote makama kafawote wansochu anuf kababani jenne aman namale yak isan rawat jenne wanti shakkinus injiru yar horri kana istepade hekide gohi yak akana rawat kani tu jedane kan isan itti hemani le injiru idam to kasai maati sane tu wanti san hemani injiru
yakota jeda mufi namoni kunnin itti hidaman jedan kanan walqabate abban halanga nanno oromia obbo tasho magirma kamtu misensa dabati mitikan jedun addabasun nuf bai rakisa da jedan garu sakatteinsa yero garagarati tasfamun namota walitti qabaman tu juru jedan
ana kafi tinde ku dabasa kafi tin kabu jarmayen kur kara serati yada sani kabatani biya kisa kan socho ajirani sabam ni to kollen jiru meseta sani sabam ni tin arine to nufi jinjiru akas gone jenani sirrit miti kala karkafin ne kudan garu mo wannu batamu kabu misensa taba to ko ta yin ammi kardi da wanka bate da yakka ni shakka mu je cura mi misensa parti bi yabul ciwo riti kan ta ko nan mi baye mu ne da jira misensa politi ke nya kan ta ko ni ce fi ke nya ne mana hida kan jiru jira ti murte shi ne amma yu ne ji kan gale ne ji ajiru dira kanar ra kana fe wa misensa abawata e ko kamon misensa akafawata e taba mi tin to ta mu ko kollen jira
hala namodni kunnin matin bakajiran himbe ne tulle jira jedama matidan wal argu indandan jedama isakanan wal qabate akasa matin dufe tin ne tidubisu dando wan sanin rajiran wan sanin tin shakkaman be ku da mirgan kabuture matin
yakuni odefano go gorata udanda do to to ko tamma karako tau hala nagiya amansita bakantane tin hoton turti maliki garin kana motuman gafa samun ma kabastan mayu e guda e ga to wace go da lama sanaye guda firtama kam kanar matira fagatani doni torangira chu dan dar rakana fe mir gabar ku mir ga heran kenna me matira even putama sara hit me average mo ge sa tera o ka bu kato sara ti bor sar ga chu dan mir ga bu tu kam khana fi khara khana ne yani gaba ni nakat tabe jinjiru ama yo badi ma to ko ti min dukani naga fatani bilbila am batal mat bilbile nama san takani ni ga sa ne kar ga chu dan dan ni sa kar ga tan even fish kam ne to baadle tinne sanis bekani kana sana nanu sinan gargara mutafi ya kanake tinjiru jadani sanis wani janne yoda furmata tera kargatu kangole sautanan beka
namo tayro amma kana motumman gidugale lenji titi galche tin lenji sajira jadani kana obbo tasho magirma hogganan abba halanga oromia hanga sa lakko sakan himbe ni tau kasani tinjiru dimmi kun biro bulchin safi nagena oromia akka ilalatu lenatti himan namonni lenji galan hubannan sani jijjirame tinin hawasa tibebi anjada man kunnin ammo barunsi isani kennamu siyasa gama tokko ke sa haqani siyasa gama dira ittife udajadu hayudren addabil summa oromo obbo dawo dibsa
political indoctrination fi akasma simbo nama mentally torture gochu kana ke sa kabahani gafachu dandesani political indoctrination kunin namni politika itti amanu samu ke sa karika ufi barbadan ke sagachu kana ke sa kormati jira
abban halanga nanno oromia garu sababa namota hidu da manna lenjitti galchu filannef motumman itti adetini wan hojjetatini jirutu jirajadu komika e fille devi sani halakanan desu
namni dogo goru danda be te ke to kon kara to ko dogo gore wan to ko kesa jenu danda namokana wan mani dogo gore mana ira to gurte mana murti tige site ragar rakki damme mi jama jara kana ragani jira garu ada fi turra men jibne de to kon jara to jelama do le kana kalbiya kare fa kana katas gabban gone ma ti sani to de bisne sani kis gari da motumma ga fil gari da biya fil gari da jallo jedu motumma ba fi gudda ba sai garren ku na kuma kana andura kana tilin jani ma ti sani ta kare jani fa halli ni ga ta kan jiru sausa nan be
kala hujmata namota kanin lengitu gachu tin walqabate namni ko yo yakkan shakkame seran mana murti ti saati afatani saddeke satti yaate maadini sakkaye deku inni balle sa saakabe kutatwa male kala kanan walitika bani ugurun kuni hujmata mali sera mali kanin jerantu jira mali buri kala kanan namoni shakkaman yokanamo yakoi dalagani juru jadamu walitika bame lengi kenun kuni hujmata buri sera jirafi
amma nan ne zirtu adaba sai wacce kan kabo yaya kana kai sattu wa hedu tu dai ma ture kana ndure kara to koni da ta kara biratin akana ti ya den je ne yaya nan ne kai sattu da ma ture yani shi yoge sai nan bai kawante amma hanu magani din da lota hinta to ko orta wani gaba tu kam nan ma fa da zai sai asaba na tu kam da rafa demokrasi da gage gudu tu kam yaya kana kai sattu kana in gore yo tai na dogo gore wa an ma tikko dani sanni sai unda mana murti tu gure nan mai da ka ti mana ya jara ba mun ba kanafi wa'an ijo ya kota yajjaba su kamesa rawatan adda ba sai sakan akai ni kalbi jira su fute ne indi ke ni sai ti uga chiste galela mi gari sai u bin sakka jira su ma bi na sakka gargaru go chutu silatam sirri da skul yo kanan tayin garaga kuma no jinu bayi injira haron tan jin kun za fa kuma chun dando
sanga na mota hidaman jadamu kabiye lenje fi barnota wirtu lenje na mota kaninis kenna matinin jira jadametinin dubbatame qama simmi ilalu duwal denne dubbisnetinin qabannetinin sikihanna gabata radio tagale america tindai mukhtar jamal sintinera